Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. 6-iyun shanba, studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Saudiya Arabistoni Yamandan otilgan raketani urib tushirgan. Katta yettilik majlisida Ukraina masalasi muhokama qilinadi.
O'zingizni eng yaqin atrofingizdagilarni hayotini o'zgartirishga harakat qilish kerak va intilish kerak. Va shunday kichik qadamlar orqali katta narsaga erishish.
Bugungi O'zbekistonda yoshlar orasidan liderlar chiqishi mumkinmi? Buning uchun imkoniyat bormi? Muxolifat yetakchisi Po'lat Oxunov bilan bu borada suhbatlashamiz.
We've got emergency management, the city of Houston, the transportation, all under one roof, including law enforcement, the fire service, Harris County.
Texas va Kaliforniya shtatlariga sayohat. Ekologik ofatlar bilan yuzlashgan joylarda vaziyat bilan tanishamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Barak Obama katta yettilik sammitida qatnashish uchun bugun Germaniyaga jo'nab ketadi. O'tgan yilga qadar bu guruh 8lik deya atalar edi, ammo Ukrainadagi voqealar sabab Rossiya undan chiqarib yuborilgan. Yig'in kun tartibidagi asosiy mavzu savdo va iqtisod bo'lsa-da, Ukraina mojarosi, jumladan Qrim yarim oroli Rossiyaga qo'shib olingani ham muhokama etiladi.
Мы отмечаем, что и со стороны властей Киева, и со стороны Донецка и Луганска с обеих сторон.
Италия матбуотига берган интервьюсида президент Владимир Путин Киевни сулхга амал қилишдан бош тортаётганликда айблади. Унинг фикрича, йил бошида Минскда имзоланган битимни тўлиқ жорий этиш учун Украина ҳукумати ўзини мустақил давлатлар деб эълон қилган Донецк ва Луганск раҳбарлари билан яқиндан ишлаши лозим. Расмий Киев эса бу фикрдан йироқ. Putinga ko'ra, Ukraina sulhga amal qilishini ta'minlash ko'p jihatdan Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqiga ham bog'liq. Biz o'z navbatida separatist respublikalarni unga rioya qilishga chaqiramiz, deydi u. Ukraina sharqida janglar yana avj olgani haqida xabarlar bor. Oq uyning bildirishicha, katta yettilik majlisida prezident Obama Yevropadan Moskvaga qarshi sanksiyalarni olib tashlamaslikni so'raydi. Ammo diplomatlar tan oladiki, iqtisodiy bosim hozircha Putinning Ukraina bo'yicha siyosatida o'zgarish yasagani yo'q. Shu hafta Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiyaning keng ko'lamli bosqini haqida ogohlantirdi. Uning aytishicha, hozirning o'zida rossiyalik 9000 askar Ukraina sharqida jang qilyapti. Oq uyning bildirishicha, AQSh federal idoralariga kiberhamla uyushtirib, 4 million davlat xizmatchilariga taalluqli ma'lumotlarni xitoylik hakerlar o'g'irlagan deb ishonch bilan aytish qiyin.
I can't speak to who may or may not have been responsible for this particular incident, but just as a general matter, we have raised significant concerns about the way
ortida kim yoki qaysi davlat turganini tekshiryapmiz. Dushman qanday choralar ko'rayotganimiz haqida qancha oz bilsa shuncha yaxshi, deydi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest jurnalistlar bilan muloqotda. Biroq ayrim rasmiylar va tahlilchilar nazarida kiberhuruj aynan Xitoydan uyushtirilganiga shubha yo'q. Bu jinoyatga Xitoy hukumati ham aralashganmi yo'qmi yoki shunchaki hakerlarning ishimi? Mana shu savollarga javob topishimiz kerak, deydi Federal qidiruv byurosi sobiq agenti Brett Garrett.
中国坚决地打击
Xitoy tashqi ishlar vazirligi Vashingtonni asossiz ayblovlarni bas qilib, bunday jinoyatlarni tekshirishda ko'proq hamkorlikka undadi. Kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassis Rob Pritchard Xitoy hukumatiga aloqador hakerlar federal ishchilar haqidagi ma'lumotni o'g'irlashiga ishonmaydi. Chunki davlat homiyligidagi ayg'oqchilik odatda texnologiya, tashqi siyosatdagi qarorlar va shunga o'xshash ma'lumotlarni nishonga oladi, deydi u. Xurujga uchragan idora kompyuterlarida AQSh hukumatiga ishlaydigan odamlarning shaxsiy raqamlari, maoshlari, nima ish bilan shug'ullanishi va oilasi haqidagi ma'lumotlar saqlanadi. Aynan qanday informatsiya hakerlar qo'liga tushgani haqida rasmiylar lom-mim demayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Saudiya Arabistoni qo'shni Yamandan otilgan ballistik raketani urib tushirganini bildirmoqda. Skad rusumidagi raketa Yaman shimolidan Huti isyonchilarining qarorgohi hisoblanmish Saada shahridan otilgan. U Saudiya Arabistonining Xamis Mushayt shahriga qarab uchayotgan edi, deya xabar beradi davlat matbuoti. Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya mart oyidan buyon Hutilarni havodan bombardimon qilib keladi. Yamanda boshqaruvni egallagan bu guruh homiysi Eron ekani taxmin qilinadi. Misr sudi G'azo sektorini idora etuvchi Hamas tashkilotini terrorchi deb belgilagan oldingi sud qarorini bekor qildi. Tomonlar bu borada izoh berganicha yo'q. O'tgan oylar mobaynida Misr armiyasi G'azo sektori va Sinay orolini bir-biriga bog'lagan yerosti tunnellarining bir qanchasini yopgan. Natijada Hamas va Qohira aloqalari ancha sovuqlashdi. Misrda ko'pchilik Hamasni musulmon birodarlar harakatidan ajralib chiqqan guruh deb biladi. 2012-2013 yillarda prezident Muhammad Mursi boshqaruvi davrida Hamas bilan aloqalar iliq edi. Qo'shma Shtatlar harbiylari bergan ma'lumotga ko'ra, Iroqda xalqaro koalitsiya zarbalari Islomiy davlat ekstremistlar guruhiga sezilarli talafot yetkazmoqda.
Coalition air power has not only been effective, it's enabled virtually every victory on the battlefield.
Bu guruh Iroqda katta hududlarni bosib olishga qodir emas. Jangarlar kichik bir joyni egallasa ham buni strategik g'alaba deb ko'rsatishga harakat qiladi, deydi general-leytenant Jon Hesterman. O'tgan bir yilda Islomiy davlatning 10 mingdan ziyod a'zosi yo'q qilingani aytiladi. Generalga ko'ra, ekstremistlar safi torayib borayotgan bo'lsa-da, ularga xorijdan yangi a'zolar kelib qo'shilishini bartaraf etish muhimroq. Shu hafta Parijda Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi Islomiy davlatga qarshi kurashda ko'proq yordam so'radi. Xalqaro koalitsiyadan bizga avvalo razvedka ma'lumotlari kerak. Iroqqa xorijiy jangarlar oqimi to'xtagani yo'q, deydi rasmiy. Iroq sobiq rahbari Saddam Husaynning eng sodiq maslahatchilaridan biri Tariq Aziz 79 yoshida qamoqxonada vafot etdi. Tariq Aziz 1980-90 yillarda Iroq bosh vaziri muovini va tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan, shialarga qarshi jinoyatlarda ayblanib, 2010 yilda o'limga mahkum etilgan edi. Ammo hukm ijro etilmagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan paytda tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz, inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida O'zbekistonda lider deganda nima va kim tushuniladi? O'zbekistonlik siyosiy arbob hozir Yevropada yashayotgan Po'lat Oxunov bilan suhbatda bo'lamiz. Texas va Kaliforniya shtatlariga sayohat, ekologik ofatlar bilan yuzlashgan joylarda vaziyat bilan tanishamiz. Shu to'lqinda qoling. Po'lat Oxunov 27 yoshida Sovet deputati sifatida Moskvada Kommunistik partiya siyezida erkinlik va kelajak haqida so'zlab butun ittifoq e'tiboriga tushgan Andijon farzandi. Mustaqillik yillarida muxolifatda jonbozlik ko'rsatib, siyosiy bosimga uchragan va vatanini tark etgan. Hozirda Shvetsiyada istiqomat qiladi va Markaziy Osiyo uyushmasi degan nohukumat tashkilotni boshqaradi. Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi jamg'armaga ham asos solgan. Bugungi kun va kelajak haqida o'z fikrlarini bildirar ekan, Po'lat Oxunov yoshlarni faol mahalliy doirada real o'zgarishlar qilishga undaydi. Bu oson emas deya tan oladi u, biroq umidni boy bermaslik kerak. Gap inqilob qilish emas, turmushni yaxshilash uchun oddiy qadamlar tashlay olishda, deydi u. Hamkasbim Navbahor Imamova olib borgan suhbatni tinglasak.
Mana yangi liderlar haqida gapirganda yo'q liderlar deyishadi. Men bir narsaga e'tibor berdimki, aslida liderlar juda ko'p chiqyapti hozir. Lekin achinarli tarafi shuki, bu liderlar diniy liderlar ko'proq chiqyapti-da. Ular siyosiy hayot O'zbekistonda yo'q. Demak, siyosiy jarayonlarda qatnashib, erkin bir demokratik liderlar O'zbekistonda chiqish imkoniyati bo'lmagandan keyin, lekin O'zbekistonda diniy hayot bor. Har bir burchakda, har bir joyda. Va shunday diniy hayotda, diniy jarayonlarda qatnashib, yangi liderlar chiqyapti. Va ular afsuski juda noto'g'ri yo'lga odamlarni boshlayapti bu yangi liderlar. Ular mamlakatdan chiqib ketib, boshqa qandaydir ekstremistik guruhlarga qo'shilyapti. Va bu juda achinarli va dahshatli holat deb hisoblayman. Va bugungi O'zbekistonda rahbariyati, hukumati shundan afsuslanishi kerak. Ular aksincha demokratik jarayonlarda, demokratik erkin siyosatda qatnashadigan liderlarni paydo bo'lishdan manfaatdor bo'lishi kerak deb o'ylayman-da aslida.
Lekin O'zbekiston hukumatidagilar sizga aytishi mumkinki, faqatgina bir mafkura bo'lishi kerak, bir hukmron mafkura bo'lishi kerak va buni davlatgina olg'a surishi kerak. Agar biz turli mafkuraviy erkinliklarga yo'l beradigan bo'lsak, unda anarxiya boshlanishi mumkin, unda umuman mamlakat alg'o-dalg'o bo'lib ketishi mumkin degan qo'rquv bor. Tahdid sifatida qarashadi.
Albatta, shu afsuski shunga
mana shu to'siqni qanday oshib o'tishi mumkin? Mana siz hozir Yevropada yashayapsiz, Yevropadagi siyosiy jarayonlar bilan tanishsiz, masalan, liberallar yoki konservatorlar yoki boshqa turli mafkuralarni olg'a surayotgan odamlar oldida tanlov bor, to'g'rimi? Mana shu tanlovni ta'minlash uchun nimalar qilish mumkin?
Yo'q, aslida masalan, Yevropada odamlar uchun bir bo'lgan mafkura emas, hamma siyosiy kuchlar uchun bir bo'lgan qadriyatlar bor, umumiy qadriyatlar, va shu qadriyatlardan kelib chiqib ular ish olib boradi. Umumiy insoniy qadriyatlar, masalan, biz O'zbekistonda ham, Markaziy Osiyoda ham umumiy mafkura emas, umumiy qadriyatlar yaratsak va shundan kelib chiqib turli siyosiy faoliyat olib borish mumkin. Umumiy qadriyatlarga qarama-qarshi bo'lmagan. Masalan,
demak, mafkura biror bir qadriyat atrofida shakllanishi kerak, to'g'rimi?
Ha, men shuni deb o'ylayapman. Agar chunki bizda mafkura qadriyatlar atrofida shakllanmayapti O'zbekistonda-da. O'zbekistonda mafkura hokimiyatga ega bo'lgan kuchlarni hokimiyatda ushlab qolish uchun xizmat qilyapti, xolos. Qadriyatlar bo'lsa, jamiyatni rivojlanish uchun xizmat qiladigan narsa. Shuning uchun biz intilishimiz kerakki, O'zbekistondagi mafkura o'zgarib va u qadriyatlar, umumiy qadriyatlarga o'zgartirilsa, munosabatlar shunda bir qandaydir jarayonlarda o'zgarish paydo bo'lsa kerak deb o'ylayapman.
yoshlar orasidan liderlar chiqishi mumkin deyapsiz va afsuski hozirgi paytda ko'proq diniy liderlar bor deyapsiz. Siz yoshlar bilan qandaydir darajada muloqotdasiz, juda bo'lmaganda ijtimoiy tarmoqlarda. Sezasizmi mana shunday bir muhokamalar ketayotganini yoshlar orasida? Yetakchi kim? Yetakchilikka chiqish uchun, yetakchiga aylanish uchun nima qilmoq zarur? Yoki qadriyat, mafkura deyapmiz. Bularni qanchalik muhokama qilyapti bugungi avlod? Deylik, hozir 30-40 yoshga kirgan avlod.
Bu masala ham juda dolzarb savolni berdingiz. Bu menimcha eng hammamizni o'ylantirayotgan masala bo'lsa kerak. Biz masalan qayta qurish boshlanganda 89-90 yillar boshida yangi liderlar paydo bo'lishiga sabab asosan o'sha televideniye, radio, gazetalar sababchi bo'lgan. Yangi odamlar, yangi fikrli odamlar haqida yozilgan, bizni televizorda ko'rsatgan va shunday qilib odamlar lider bo'ldi. Bugun endi jamiyatimiz yopiq. Ular yangi odamlar haqida hech kim gapirmaydi, televideniye, radio. Demak, liderlarni yangi paydo bo'lishi uchun faqat bitta joy bor hozir, bu ijtimoiy tarmoqlar. Va bu juda katta kuch deb hisoblayman. Endi liderlarni paydo bo'lishi uchun ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum jarayonlarni muhokama qilish va shu jarayonlar muhokamasi vaqtida ko'zga ko'ringan odamlar paydo bo'ladi. Shularni qo'llab-quvvatlash orqali va ularni boshqa odamlarga tanishtirish, boshqa odamlarga rekomendatsiya qilish orqali ularni nomlarini keng yoyishimiz mumkin deb o'ylaymanda. Mana O'zbekiston ichidan ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uchun qatnashadigan odamlarning sifati pastligi bor bir tomondanda. Chunki hali informatsion ochlik odamlarda bor. Bu birinchisi va ikkinchisi, bu O'zbekiston hukumati juda ustalik bilan hali bitta dialogik usulni qo'llaydi. Bu chikanka degan usul bor. O'zim biolog bo'lganligim uchun bilaman. Masalan, paxtani yuqoriga o'smasligi uchun eng o'rtadagi yo'l boshlovchi shoxni kesib qo'yishadi va shu bilan u o'sishdan to'xtaydi. Yonidagi shoxlar o'sadi, lekin yonidagi shoxlar tepaga emas, yonga o'sadi. Bizda aynan shunday. Masalan, O'zbekistonda siyosiy hayot bo'lmaganligi uchun, ko'zga ko'ringanlar olib tashlanganligi uchun jamiyatda qolgan insonlar yuqoriga emas, yonga o'sishyapti va ularning maqsadlari ham yorug' maqsadlarga emas, balki o'zini qandaydir shaxsiy maqsadlari atrofida liderlik yoki qandaydir boshqacha ezgu bo'lmagan maqsadlar ularni haligi o'zini ko'rsatishga sababchi bo'lib qolyapti.
Po'lat Oxun 90-yinchi yillarning boshida, o'sha mustaqillikning ilk yillarida, mustaqillik yillari atrofida yosh lider bo'lgan, ko'zga ko'ringan. Bugun men lider bo'lishni xohlardim yoki qandaydir shu tomon intilishni istardim degan yoshlarga nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Bugungi real hayotdan albatta kelib chiqqan holda O'zbekistondami yoki Rossiyada yurgan yoshlar, Amerikada, Yevropada yurgan yoshlar bor, masalan, biror bir o'zgarish qilishni xohlaydi.
Albatta, masalan men lider bo'lib qolishimga sabab o'zim ishlagan maktabda o'zimni atrofimdagi odamlarni, o'quvchilarni hayotini o'zgartirish uchun kurashishni boshlagan edim. Men bolalarni paxtaga chiqarmaslik uchun kurashdim va shunga erishdim o'sha davrda va shunday boshlangan. Men aytmoqchimanki, lider bo'lishga intilgan odam, lider degani aslida oldingi qatorda yo'l ko'rsatuvchi va odam deb hisoblanadi. Shuning uchun eng avvalo osmondagi yulduzlarga intilish kerak emas. Eng avvalo o'zingizning eng yaqin atrofingizdagilarning hayotini o'zgartirishga harakat qilish kerak va intilish kerak. Va shunday kichik qadamlar orqali katta narsaga erishish mumkin. Agarda biz bugun bizda juda ko'p odamlar, masalan, hozir muxolifatda paydo bo'lgan liderlar bor, chet elga kelib olgan va xavfsiz joydan turib olib Karimov Jallotovni kallasini olish kerak deydi. Darrov eng asosiy masaladan boshlashadi. O'zi kechagina birinchi sinf o'quvchisi aslida muxolifatda. Lekin eng asosiy masaladan boshlashadi. Men aytmoqchimanki, haligi qo'ldan keladigan narsalar bilan shug'ullanish kerak va o'zgarishlarni o'zidan boshlash kerak har bir odam va eng o'ziga yaqin atrofdagi odamlarga yordam berib, ularning hayotini o'zgartirishdan boshlansa, shunday qilib to'lqin kabi o'zgarishlar sekin-sekin kuch olib boradi. Yonimiz, atrofimizni o'zgartirmasdan boshqa tomonga o'zgarish bilan shug'ullanadigan bo'lsak, u yerda ham o'zgarish bo'ldi, atrofimizda, yonimizda ham o'zgarish bo'ldi. Men aytmoqchimanki, har bir odam o'z qo'lidan keladigan ishni o'z joyida, o'z vaqtida qilishni boshlasa, shundagina odam lider bo'ladi va mas'uliyat sezadi va shunda o'zgarishlar bo'lishi mumkin.
Katta rahmat sizga suhbat uchun.
Sizga katta rahmat.
O'zbekistonlik siyosiy arbob, bugungi kunda Shvetsiyada istiqomat qilayotgan Po'lat Oxunov bilan suhbatimiz edi. Muloqotni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com da tinglang. Navbahor Imomova, Vashington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. Texasda yaqinda ro'y bergan toshqin favqulodda vaziyatlarni boshqarish tizimi naqadar zarur ekanini namoyish etdi. Halokatlar paytida mahalliy, shtat, federal sa'y-harakatlarni va xususiy tadbirlarni boshqarish muhim. Bugungi tizim qanday ishlayapti? Nasiba Tohir mavzuni yoritadi.
Houston va uning tevaragida jala yog'i verib odamlarning tinkasini quritdi. Oy boshidagi toshqindan aholi hali o'ziga kelgani yo'q. Halokat paytida rasmiylarning ikki muhim vazifasi bor. Halokat yuz bergan paytda harakat qilish va keyingi talofatlar davrida harakat qilish. Harris tuman ichki xavfsizlik va favqulodda holatlar bo'limi hududdagi barcha halokatli vaziyatlarga ko'z quloq bo'lib turadi.
We've got emergency management, the city of Houston, the transportation, all under one roof including law enforcement, the fire service.
Houston shahar transport favqulodda holatlar markazi, huquq-tartibot boshqarmasi, o'tuvchiruv xizmati hammasi bizning binomizda deydi Francisco Sanchez, idora matbuot kotibi. Oziq-ovqat sifatini nazorat qilish, jamoatchilik sog'ligi uchun mas'ul agentlik ham bizning qo'shnimiz deydi u.
Those kinds of agencies that need to come together during an emergency.
Favqulodda holatlar bo'limi qaysi idora nimaga mas'ul ekanini boshqaradi?
Is a local jurisdiction or a city doesn't have the resources that they need to respond. Then they make that request.
Mahalliy boshqaruv organlari yoki shahar ma'muriyati vaziyatni hal qilishga qurbi yetmasa, tumanga chiqiladi deydi Sanchez. Tuman rasmiylarining ham qo'lidan kelmasa, masala shtatga oshiriladi. Agar shtat mutasaddilari ham ojizlik qilsa, federal hukumat oraga tushadi deydi.
Then it goes to the state. If the state doesn't have it, then it goes to the federal government.
Harris County Office of Emergency Management, how can I help you?
Tabiiy ofatlar bilan yuzlashganda samarali muloqot eng muhim masalalardan. Favqulodda telefon aloqa xizmati bunda hal qiluvchi rol o'ynaydi.
Sure, I can get you that number.
Toshqin kabi og'ir halokatlar paytida odamlar ko'pincha hukumat idoralaridan yordam so'raydi. Lekin Qizil Xoch va Mushtarak yo'l kabi xususiy tashkilotlar ham salmoqli madad beryapti. Hukumat va xususiy sektor bu holatlarda birga ishlay oladi. Rasmiylar Xyustonni 2008-yilda urgan Ike to'fonidan anchagina saboq oldi. Nima qilish kerak, kerak emasligini tushundi.
Hurricane Ike taught us a few things. We needed a larger emergency operation center so that we don't have 500 people trying to work.
Ike to'foni yaxshigina tajriba bo'ldi, deydi Francisco Sanchez. Kattaroq xonalar kerak ekanini tushundik. O'sha yili 28 kishiga mo'ljallangan xonada 500 odam ishlashga majbur bo'lgan edi. Axborotni to'liqroq, samaraliroq tarqatish yo'llarini o'rgandik
dedi.
Houston ahli har safar jala quyganida yuragini hovuchlaydigan bo'lib qolgan. Lekin hukumat va xususiy tashkilotlar har qanday favqulodda holatga tayyor ekani ham rost.
The Fire Marshal's office. Okay, hold on just a minute. I will get that for you.
Houston'dan Greg Flakos, Washington'dan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida o'z sahifasiga ega. biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Kaliforniya shtatida Tinch okeani sohillariga quyilgan minglab litr neft hayvonot dunyosi uchun jiddiy ofat bo'ldi. O'tgan oy yuz bergan fojianing ekotizimga va atrof muhitga qanchalik zarar yetkazganini aniqlash yillab vaqt oladi, deydi mutaxassislar. Ayni paytda jonivorlar hayotini saqlab qolish uchun zarur choralar ko'rilmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Kaliforniya ahli dengiz mushuklari qafasda bo'lishni yoqtirmasligi mumkin, ammo tirik qolishning eng yaxshi yo'li hozircha shu.
Right now, these are two of the most severely oiled animals we have in the area. This sea lion should be a beautiful.
Hozir hududda neftdan eng ko'p zarar ko'rgan hayvonlar shular. Bu dengiz mushugi go'zal qizg'ish rangda bo'lishi kerak. Hozir esa tanasining aksariyati qora dog'lardan iborat, deydi dengiz jonivorlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Jody Westberg. Westberg San Diego shahridagi dengiz dunyosi guruhi a'zosi. Tashkilot neftga bulg'angan hayvonlarni qutqarish ishlarini olib bormoqda.
This is hard on us. This is hard on us physically, emotionally, mentally.
Bu oson emas, jismoniy va ruhiy jihatdan og'ir biz uchun. Bu jonivorlarning ahvolini yaxshilash uchun ko'p vaqt va energiya sarflaymiz. Ularni ko'rib yuragingiz og'riydi, deydi u. Jodining aytishicha, hayvonlarning rangi 2-3 barobar qorayib ketgan.
See how it's darker than right here? This is all oil right here.
Ularga avvalo hordiq berib, so'ng yuvish kerak, deydi u.
We want to wash it off them so they don't continue to absorb it through their skin.
Terlar orqali ichlariga o'tmasligi yoki yutib yubormasliklari uchun ularni tozalashimiz kerak, deydi guruh vakillaridan yana biri Todd Schmidt. Veterinar Schmidt fikricha, agar jonivorlar zararli tutunni yutsa, o'pkasiga zarar yetadi. Urg'ochilari zaharlansa, bolalari ko'p hollarda nobud bo'ladi. Neft to'kilish oqibatida katta miqdordagi yosh dengiz mushuklari dengizga chiqa olmay, sohillarda och nahor yotgan holatda topilmoqda.
There's not a food fish available, so they're really scouring the environment.
Yegulik uchun baliqlar yo'q, shuning uchun ular ovqat qidirib sohilga kelishmoqda, deydi Schmidt. Dengiz mushuklaridan biri yaqinda qisqichbaqa yegani uchun halok bo'ldi. Odatda bu ularning ozuqasi emas. Ikkinchi jonivorning o'limiga nima sabab bo'lgani noma'lum.
There's a lot of animals that we may not be seeing that are part of this oil spill.
Biz bilmagan, qutqarmagan va dengizda o'layotgan yana ko'plab hayvonlar bo'lishi mumkin, deydi Schmidt. Dengiz qushlari, ayniqsa jigarrang bir qozon ham neft asoratlaridan aziyat chekayotgan bo'lishi mumkin. Ular tanasini issiq saqlashda patlarining toza bo'lishi muhim. Neft havo o'tkazadigan yo'laklarni to'sib qo'yadi va natijada qushlarning tana harorati xavfli darajada tushib ketadi. Qora moyni esa yuvib ketkazish qiyin. Shunga qaramay, deydi mutaxassislar, bir qozon chidamli qush ekani bilan taniqli. Bu yerda ish olib borayotgan jonkuyarlarning maqsadi bitta: dengiz jonivorlari hayotini saqlab, ularni yana toza va sog'lom yovvoyi tabiat qo'yniga qaytarish. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obama katta yettilik sammitida qatnashish uchun bugun Germaniyaga jo'nab ketadi. O'tgan yilga qadar bu guruh 8lik deya atalar edi, ammo Ukrainadagi voqealar sabab Rossiya undan chiqarib yuborilgan. Yig'in kun tartibidagi asosiy mavzu savdo. Ammo Ukraina mojarosi, jumladan Qrim yarim oroli Rossiyaga qo'shib olingani ham muhokama etiladi. Oq uyning bildirishicha, AQSh federal idoralariga kiberhamla uyushtirib, 4 million davlat xizmatchilariga taalluqli ma'lumotlarni xitoylik hakerlar o'g'irlagan deb ishonch bilan aytish qiyin. Saudiya Arabistoni qo'shni Yamandan otilgan ballistik raketani urib tushirganini bildirmoqda. Skad rusumidagi raketa Yaman shimolidan, Huti isyonchilarining qarorgohi hisoblanmish Saada shahridan otilgan. Misr sudi esa G'azo sektorini idora etuvchi Hamas tashkilotini terrorchi deb belgilagan oldingi sud qarorini bekor qildi. Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Men sizlar bilan bugun xayrlashaman. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.